Musiikka. Ylistys. Musiikka ja ylistys.
Tere, head kuulajad! Minu nimi on Margit Prantsus ja tänases saates pakun teile kuulamiseks midagi väga iseäralikku. Muusika ja ülistus saates on ikka kõlanud laulud ja sinna vahepeale mõned jutulood, aga tänases saates ei ole mitte ühtegi laulu. Jumalat saab tänada ja ülistada lisaks laulmisele ka sõnadega ja palvetega. Ühel päeval saabus mulle pakk ühelt ammuselt healt tuttavalt. Pakis oli kaustik, mis oli kaanest kaaneni täis kirjutatud. Selle saatis mulle üks tubli naine, kes praegu on 70. eluaastates. Olen teda tundnud mitukümmend aastat. Ta on suure pere ema, väga tubli naine, kes on terve elu oma kätega raskelt tööd teinud, aga abikaasa on tal küll kahjuks olnud viina veaga. Naine on sisuliselt üksinda kõik oma viis last üles kasvatanud ja neist on tulnud tublid inimesed. Ta saatis mulle selle kaustiku seepärast, et tema elus on juhtunud nii palju Jumala imesid, ja kui ta mulle neid ükskord taas telefonis jutustas, tegin talle ettepaneku, et aga pane need imed kirja, siis saavad need teistelegi julgustuseks olla. Ja nüüd oligi ta selle soovi täitnud. Tahaksin neid lugusid tema lahkel loal ka teiega jagada, head kuulajad. Mõned neist lugudest võivad tunduda uskumatutena, aga Jumal teab, ja ma ise olen ka üsna veendunud, et need lood olidki kõik päriselt nii, nagu kirjas. Nii et toogu tänane saade au Jumalale jutustuse läbi ühe naise elust.
Muusika ja ülistus.
Tere, Margit! Olgu sul ikka rõõmu issandas. Mäletad, lubasin kirjutada neist asjust, mis minu usuteel on sündinud. Ükski ka kõige tühisemana näiv imeline lahendus pole väike, vaid on suur, sest seda on Jeesuse nimi esile toonud isa auks. Päris uus sünnilugu sai sinuga jagatud kord. Vaata see, kui rääkisin, kuidas piibel lausa õitsema läks, kui seda vanniski lugesin õhtuti. Arvan, et jätan selle praegu kõrvale, sest on midagi veel, millest ei tea peale minu ja mu tütre ja mu nooremate laste keegi. Kui, siis minu kodus käiva pisikese osadusgrupi naised. Kunagi ütles mulle üks vend, et pane oma lood kirja. Siis ütles püha vaim. Ikka venitasin. Aga nüüd taipasin, et seegi on sõna kuulmatus. Armas aeg, nägin ju hiljuti unenäogi. Olin kusagil, nagu suht pimedas kohas, otsisin midagi, korraga läks valgeks ja hämarus taandus. Nägin kartusega algul ja siis vaatasin huviga. Tuli üks väga heas rätsepa ülikonnas mees ja see ülikond istus talle ideaalselt. Pikk, valges ülikonnas ja temast levis valgus, see valgustas mu ruumi. Nägin, et ta suundus valge kirjutuslaua suunas ja ütles, ma tulin vaatama, et mis sa siin õieti ka teed. Aga kirjutuslaual ei olnud mitte midagi. Mina olin unes vait ja häbigi oli, et laual ei olnud midagi. Istusin ise mingite kinniste pakkide otsas. Selge see, taas vihje ju. Ja see meie omavaheline jutt ja lubadus saata kirjutis sulle. Ma siis püüangi panna kirja. Need asjad on päriselt juhtunud minu usuelus. Ma ei ole neid välja mõelnud, nii palju Jumala kartust mul ikkagi on. Kõige esiti, kuidas nägi välja meie usuelu tütrega kodus? Väga lühi kokkuvõte. Rohke Jumala ülistamine ja ka Jumala juhtimine piibli lugemises. Ülistusest tulid palved esile. Unes õpetati mulle isegi leiva murdmist, kuidas seda peaks läbi viima, kohe esimesel nädalal pärast ristimist. Kui me tütrega oma vahel millestki arutasime, siis järgmisel ülistamise ajal saime sõnast viiteid, mis andsid meile vastuseid. Nii õpetati meid püha vaimu läbi, koduses osaduses. Rohke vaimus palve pluss rohke sõna lugemine pluss rohke ülistus ja siiras lapsemeelne tegutsemine selle järgi. Ja inimesi hakkas tasapisi tulema meid uudistama. Pean armuks ka seda, Jeesus on mulle end 7 korda näidanud ristil Golgatal. Esimene nägemus unes ehmatas veidi, aga ma sain sõna. Ma näitan alati end sulle ristil enne, kui sul on oht. Pane tähele, oht, et usust ära langeda. Ja nii ongi olnud alati, kui usuelu tee on okkaseks muutunud. See selleks, aga nüüd neist lubatud asjadest ja imedest usu teel. Jäin igati korralike sümptomitega grippi, kõrge palavikuga. See ei unune. Istusin voodi äärel. Vastas seinal rippus kell, mis näitas täistundi. Halb oli olla. Alustasin siis palvekeeltega ja sealt edasi läks üle laulureaks tänu Jeesus vere eest. Aina nii, silmad endal kinni ja aina kordasin üht ja seda sama. See tuli esile minu seest ja mud kui tuli ja tuli. Mäletan, et mees vaatas ukse vahelt ja ühmas, et no nüüd on täitsa ära pööranud. Mina aga aina jätkasin üht ja sama, tänu Jeesus vere eest. Korraga kogesin, et midagi valatakse mu pea laele ja see hakkas valguma kõikjalt ümberringi üle mu keha alla poole kuni varvasteni. Kui see sündis, avasin silmad ja vaatasin, et mis asi see voolab, ise tänasin endiselt lauldes. Ma ei näinud midagi. Kell oli jõudnud selle ajaga 1/2 tundi edasi. Mina aga tundsin täiesti tervena. Kõik nohu, köha, silmade valulikkus, peavalu, kõik oli läinud. Kraadisin, isegi palaviku ei olnud enam. Kusjuures ma ei olnud tarvitanud mitte mingeid medikamente. Jeesus tervendas ja seadis miskit mu sees nii, et gripp mind enam ei saa puutuda. Koroonaga mitte. Sellega oli lugu nii. Mäletan, et veidi pabinas olin. Esimesel aastal pesin kõike, mis pesta kannatas. Ukselinke ja poest toodut. Ilmselt mingine kartus ikkagi tekkis. Mäletan, et pühkisin põrandat, kui mulle öeldi kõrva sisse. See läheb teist mööda. See ei puutu teisse. Ma tahan, et te murrate leiba. Kohe helistasin palvegruppi naistele, aga keegi muidugi ei nõustunud tulema. Leppisime siiski kokku kirjakohad ja kellaaja ja et iga üks omas kodus võtame osa Jeesuse mälestuseks ja tänuks, mis ta meie eest Golgatal korda saatis. Ja ei jäänudki minu perest ja ka neist, kellele helistasin, mitte keegi haigeks. Ütleb ka Jumala sõna Moosese raamatus, te peate aga teenima Jehovat, oma Jumalat, siis ta õnnistab sinu leiba ja vett. Ja ma hoian tõve sinust eemal. Jumal hoolib armastuses oma lastest, nende heast käekäigust ja on meie ravija algusest peale. Ta on Jumal, kellele meeldib sõna kuulelikkus, et siis rõõmustada oma lapsi imedega. Jumal on veel öelnud, et kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis on õige tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ei pane ma su peale ainustki neist tõbedest, millet ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravija. Jah, Jumala korraldused on meie südamesse kirjutatud. Kui lugeda, mida Jumal peab jäleduseks, siis tunnetad kohe ka oma südamega, et see ongi nii, täiesti normaalsuse vastand. Nii siis sain korralduse ja julgustuse ja tegingi nii, nagu kuulsin kõrva sisse räägitavat. Ja koroona ei saanud midagi teha. Jeesuse nime, usu ja Jeesuse vere vastu. Jeesus elab ja on tegev oma väes igavesti. Jeesus hoiab omi ja teeb palveid oma teest. Jeesus ütles ka, et ta palub nende eest. Maailma eest ta ei palu, vaid nende eest, kelled isa on talle andnud, sest nad on isa omad. Inimesed süüdistavad Jumalat, aga ise ei ole nad kuulekad Jumalale. Ega austa tema ainusündinud poega, ega ole lubanud teda oma elu issandaks, oma südamesse palve kaudu. Nii polegi siis mingit õigust kurjas süüdistada Jumalat. Neil on oma valede ja kurjuse isand, kes teostab oma hävitust. Millal küll taibatakse? Ja kas üldse? Jeesuski ohkas kuuldavalt oma jüngrite keskel, et kui ma tulen, kas leian usku maa pealt? Nüüd läheksin mälestustes tagasi oma väikse kodulinna päevadesse. Elasin selles armsas korteris. Ka see korter on ime, et selle üldse sain. Kogu aeg öeldi mulle ei ja ei. Aga oli üks päev, enne neljanda lapse sündi, kus mu süda oli kurb ja ma pisarais kogu südame siiruses ohkasin Jumala poole. Oh, issand, tee, et mul oleks mu oma katus peakohal. Ja kui mulle siis sündis järgmine poeg, helistasin KEK-i ametiühingu esimehele, et mulle sündis neljas laps. Tema vastas mulle, kui sa tuled haiglast koju, mine siis vali omale neljatoaline korter välja. Võid valida kas üheksanda, viienda või teise korruse korterist. Ma polnud ju siis veel isegi uussündinud Jumala laps. See oli aastal 1989. Alles aasta hiljem toimus uussünd. Siiski oli mind lapsepõlvest saati saatnud palve. Oh, issand Jumal! 3 punkti. Ehk et siis, mida iganes ma soovisin. Kui see tuli südamest, siis see ka tuli esile. Tänu Jumalale. Ühesõnaga saime omale neljatoalise korteri. Olime esialgu oma kodulinnas kui üksi, aga meil oli side ühe Tallinna kogudusega. Misjonärid Soomest juhtisid mu vanema tütre kohe pärast päästetud saamist sellesse kogudusse. Ja nii ta käiski rongiga pühapäeviti Tallinnas selles koguduses ja oli ka ülistustiimis. Sealt tõi ta kaasa neid väikseid Kenneth Hagani raamatukesi. Eriti aitas mind raamat nimega Uskliku meelevald. Tänu Jumalale selle eest. räägin ka ühest täitsa teiselaadilisest imest, kuidas mu õmblusmasin seadistati. Ootasin oma viiendat last. Laste mähkmeid ei olnud ja kasutada tuli marlist lappe, aga neid tuli ju õmmelda. See mu õmblusmasin oli väga pirtsakas, alatasa rikkis. Ja ka siis, kui oli tarvis mähkmeid õmmelda, oli ta rikkis. Mäletan, et istusin käsi põsakil selle masina ees ja õhkasin väga südame põhjast. Oh, issand, oleks mul ometi taevaski hea õmblusmasin. Ja siis korraga tuli mulle selge mõte. Proovi. No proovisin. Hetkeks ei liikunud üldse ja siis tegi sellist krobelist häält nagu hammasrattad asetuks paika ja masin hakkas tööle ja töötas ja jäigi töötama. Halleluuja! Olen kuulnud, et teistelgi on olnud selliseid tehnilisi imesid. Päris täpne lause oli tegelikult nii mu palves. Oh, issand tee, et mul taevaski oleks hea õmblusmasin. Jah, ja mina õmblesin tänulikkuses. Õhinal hakkasin ka teistele rääkima, mida Jumal oli mulle teinud. Nägin aga nägusid, et oh, ära aja hullu juttu. No, ma tõesti ei ajanud. Mu masin ju tõesti õmbles ja jäigi õmblema. Hüppan korraks nüüd 2022. Aastasse hilissügisel ja räägin ühest imest, mille Jumal jälle tegi. Töötasin toidupoes. Pesin nõusid oma 72. Eluaastal. Kraanikausi juures oli nagu tussi voolik, aga see purunes ja vesi hakkas põrandale voolama. Kuum vesi. Muidugi hakkasin kohe ruumis taga otsima seda, kus on vee sulgemise kraan. Aga kraani ma ei näinud. Pärast tuli välja, et see oli nii taga kraanikausi varjus peidus, et kohe ei leidnud. Vesi aga voolas. Mina ähmi täis. Hüüdsin, Jeesus, Jeesus! Ja lõpuks tormasin oma nõudepesu ruumist välja ise täiest häälest hüüdmas tõsimeeli. Jeesus appi, kus see kraan on? Jooksin siia sinna otsivalt, kus ma arvasin, et kraan võiks olla. Müüjad olid nii ehmunud nägudega. No arva ise, kui koomiline situatsioon see oli. Keegi jooksis poejuhataja juurde. See tuli, leidis kraani ja vesi sai kinni. Aga müüjate juureski kogu põrand lainetas. Juhataja ütles mulle, too imur ja korista vesi ära. Läksin ja tuli välja, et oli hea, et koristaja oli sel hetkel pausil. Võtsin siis imuri ja imesin sellega kusagil 5-6 mahuti täit vett põrandalt. Kui läksin vett ära viima, siis tuli koristaja pausilt ja hüüdis. Kus sina sellega käisid? See imur oli ju rikkis. Tähendab, et ta siis oli rikkis, aga mina seda ju ei teadnud. Koristajat õnneks sel hetkel ei olnud, kui mul imurit tarvis läks ja minu kätes masin töötas. Kes selle tööle pani? Jeesus, tema nime vägi. Minust see ju ei olenenud. Mina ainult hüüdsin tõsi meeli teda appi ja ta aitas. Kusjuures imur läks pärast ikka maha kandmisele ja osteti uus. Seal oli 3 tunnistajat, lisaks veel juhataja oma käsuga tuua imur ja vesi ära koristada. Tead, praegugi ajab mind naerma, kui meenutan naiste nägusid. Mõtle ise, nõudepesija kargab äkitsi oma ruumist välja, kutsub Jeesust suure hüüdmisega appi ja otsib kraani taga, et kus on see veekraan. Lähen mälestustest tagasi 1995. aastasse. Siis toimusid piiblikooliaegsed imed. Kord juhtus nii, et meil ei olnud raha ja olin söömata nii mina kui ka mu lapsed. Tühi kõht pani lapsi otsima, millegagi kõhtu täita. Mina ise olin läinud Jumala teenistusele. Lapsed kodus leidsid kakaopulbri pakki, kuhu peale oli kirjutatud meie mark. See oli väga mõru. Nad segasid seda veega ja jõid. Teistel ei olnud midagi, aga üks mu poegadest sai allergiasoki. Ta läks täis suuri punaseid laike ja tursus üles. Palvetasin muidugi ta eest ja kuna õhtul oli palvekoosolek, võtsin lapsed kaasa ja läksin sinna. Siis juhtus üllatus. Meil oli üks Soome külaline koguduses. Tuleb uksest sisse ja ütleb kõva häälega, et Jeesus on ta saatnud siia ühe lapse eest palvetama. Mitmed inimesed tulid mu poja ümber ja hakati palvetama. Laigud hakkasid justkui taanduma ja pärast koosoleku lõppu läksimegi koju. Aga siis läksid asjad jällegi halvemaks. Tulemus oli seega õhuke. Koju jõudnult oligi seis selline, et silmad tursusid nii üles, et olid suisa kinni. Panin pojakese voodisse. Ta oli siis 6-aastane. Ise voodi äärde põlvedele, käed lapse peale, kehale ja aina palvekeeltes palusin. Terve öö! Tukkusin ka vahepeal pool istuli põrandal ja siis põlvedel palve ikka edasi. Hommikul vaatasin, et meelekohad on veel tursest puutumata poisil. Tekkis kartus, et kohe lööb turse pähe ja laps võib ka ära surra. Mul polnud ju kusagil seal linnas, kus me elasime, sissekirjutust, ei olnud ka haigekassa kaarti ega ka telefoni. Mõtlesin, et lähen kiirabisse lihtsalt kohale. Olin ukse juures juba ukselink käes ja ütlesin pojale, et lähen arsti otsima. Aga tema vastab mulle voodist, ema, Jeesus on ju meie arst. Sa vaata, ma seisin kui sammas ja sosistasin enese ette. Mis ma teen nüüd, Jeesus? Kui lähen, tapan lapse usu. Keerasin ringi ja taas voodi ette põlvedele, käed peale ja keeltes palvetama. Palve sees küsisin, isa ütle oma sõna taevast. Ja mu enda suu kohe minust olenemata lausus, ole terve. Mäletan, et hetkeks tundsin nagu, et mis asja. Aga kohe kordasin uuesti, ole terve Jeesuse nimel. Käskivas kõneviisis. Siis kogesin just, kui keegi oleks mu kõrvale tulnud. Vaatasin, aga ei näinud kedagi. Palvetasin muud kui edasi ja siis see tuli täitsa minust sõltumata. Punased laigud kadusid mõne sekundiga, nagu oleks keegi nad käega maha pühkinud. Näo turse alanes, nagu vajuks alla poole samal ajal. Silmad said pilukile ja paistetus alanes silmnähtavalt. Mulle tuli selge teadmine, et tuleb palvetada neerude pärast. Tegingi nii Jeesuse nimel. Ja poisike hakkas käima kohe tihedalt, silma torkavalt tihti WC vahet. Koguda kehast kadusid kõik haigusnähud. Armas Jeesus kinkis mu lapsele elu ja nüüd sööb ta šokolaadi, naudib head kakaod, ja pole ealaski enam midagi seesugust tal olnud. Mis Jeesus tervendab, see on igavesti tervendatud. Tänu Jumalale! tahaksin ka tunnistust anda andeks andmise väest. Midagi on, mida ei saa mitte kirjutamata jätta. Andeks andmise vägi teeb imelisi asju ja andeks andmatus on ehk paljude krooniliste haiguste põhjustaja ja põhjus, miks need haigused ei ole kadunud. Andeks andmatus on takistus tervenemisele. Ma olen väga veendunud selles. Jumal tegi mulle selle puust ja punaseks selgeks. Ma olen maaler ja tänu Jumalale, et olen. Juba 1972. aastal vaatas arst röntgeni pildilt, et mul on kaelalülid pisut nihkes. Mul oli nii, et kui pahteldasin, võisid mu käed öösel mingis asendis haiget teha, nagu närvivalu. Kui ei olnud pahteldust, vaid olid muud töövõtted, siis oli kõik hästi. Jeesusest teadlikuks saamise ajal olin puhkusel olnud juba mitu aastat oma nooremate lastega ja siis järgnes keeruline aeg Eesti taasiseseisvuse algusaastail. Sellesse aega jääb ka ränk tagakius meie väikesele kogudusele. Tegelikult oleme ju Jumala rahvas ja Jumala lapsed, isa pere. Ma sain väga-väga haiget hinges ja minusse kinnitus andeks andmatus ühe teise koguduse vastu, kelle juhid seda tagakiusu olid põhjustanud. Ja nii oli see minus peidus palju aastaid. Kui mul viimase lapsega kodus olemise lapsepuhkus täis sai, siis mind kuundati töö juurest. Tegelikult kuundati kõik väikeste lastega emad, kuna käis vali jutt, et haigusrahasi hakkab tööandja maksma. Kes on tihti haiged? Lapsed. Noh ja siis üritatigi neist lahti saada. Oma väikses kodulinnas ei saanud ma mitte kuidagi tööd. Samas põles mu südames igatsus õppida rohkem tundma Jeesust ja väga soovisin minna ka piiblikooli. Muud asjad olid vähem tähtsamad. Nii ma ikkagi läksin piiblikooli ja see oli minu elu õnnelikuim aeg, olgugi et ka väga raske. Kooli ajal töötasin majahoidjana. See oli ideaalne. Terve päev on vaba kooli ja laste jaoks. Kusjuures alati kui tuiskas oli tuul puhtaks puhunud need tänavalõigud, kus mina pidin koristama, lund koristama. See muutus mu jaoks üsna loomulikuks. Aga pärast kooli lõppu, kui ma enam selle töökoha peale ei töötanud, sattusin mööda neid tänavaid kõndima ja need olid väga umbes. Siis taipasin, et Jumal oli ka selles olnud tegev. Heldinult tänasin teda. Ma tahan tõesti öelda kõigile, et sõnad on pühas vaimus kõikjal su suus ja su südamest tõusev keeltest palve pole midagi kõrvalist, vaid see toob kätte imelist abi, nii et sa ise arugi ei saa. Kas see olenes minust kui inimesest? Ei, Jumalast. Tema käsutas tuule puhuma nii, et sellest oli abi kogu minu tolle talve töös. Ühel suvel sain tööle maalrina. See oli õnnistatud arm Jumalalt. Olin omas sõiduvees, nagu öeldakse. Aga mu käed tuletasid end öösiti meelde. Mitu aastat hiljem oli olukord juba päris halb. Käed valutasid. Pidin öösiti tulema juba iga tunni järel ja vahest ka poole tunni järel voodist välja ja kätega vehkima. Siis andis valu järgi. Läksin tagasi voodisse ja natukse aja pärast jälle välja. Palvetasin ise, lasin eest palveid teha. Ei midagi. Mul olid juba südame rütmi häired vist ja välja puhkamatus, aga ükski palve ei toonud mulle tulemust. siis sattusin mööda minema sellest kogudusest, kelle juhtide vastu olin südames vimma kandnud. Mul tuli selle koguduse ukse eest mööda kõndida, et minna sinna kogudusse, kus ma käisin. Olin juba 10 aastat vimma pidanud. Omast arust kõndisin kangesti tähtsalt sealt mööda, et no siia mina küll kunagi sisse ei astu. Aga ära iial ütle, ei iial. Nüüd ise olengi seal. Lugu lühike või pikk, aga selline see oli. Ükskord oma kogudusse minnes tuli mul selle koguduse uksest mööda minnes mõte. No vaatan õige, kuidas nemad seal ka jumalat teenivad. Siis kui teenistus läbi sai, istusin ja vaatasin inimesi. Korraga kogesin, et püha vaim kõnetas mind väga selgelt. Nemad siin ei ole süüdi selles, mis tehti omal ajal. See lõi mul meele klaariks. Mõtlesin, et ega ei ole tõesti jah. Püha vaim ütles mulle, anna andeks. Mäletan, kuidas ütlesin oma ette, jah, ma annan andeks. Tõusin ja läksin koju ja kuidagi kerge oli olla. Õhtul läksin magama ja hommikul ärkasin sügavast magusast unest. Väga hästi välja puhanuna. Kusjuures käed ei olnud valutanud. Ma töötasin veel palju aastaid maalrina. 2015. aastal oli sellel töörindel lõpp, aga see ei tähendanud, et ma enam ei töötaks. Kätevalu on tänaseni unustatud. Siinkohal silmini kummardus Jehova meie ravijale. Tänu Jeesus! Mu uni on hea ja käed on valuvabad. Mõelda vaid, me oleme ise vahel takistuseks tervenemisele. Jumalas ei ole probleemi. Mul on veel väga palju lugusid, aga jutustan neist mõne. Jeesus on tõotanud, et ta ei jäta meid vaesteks lasteks, vaid on alati meie ligi, kui me hoiame end tema ligi. Katsumus ikka tuleb, aga Jeesuse vereväes on ka võit varuks. Kord oli ilus suveaeg, aga mina hakkasin köhima. Nagu polnudki algul muud kui köhatamine, aga siis hakkas õhku väheks jääma. Pidin treppidest üles minnes seisatama, et õhkus sügavalt tõmmata. Midagi oli vist ka välispidiselt näha, sest üks mu poegadest küsis murelikult. Ema, ega sa meil surema ei hakka? Mäletan, et vastasin talle reipalt. Ei ma sure ühti, teie olete alles väikesed. Aga ise läksin perearstile kurtma. Tema saatis mu röntgenisse ja vastuse saanuna lugesin suure küsimärgiga lipoom. Viisin selle arstile, tema saatis mu kopsukliinikusse uuringuks. Pandi siis mingi toru sisse mind ja pärast tuli koha peal vastust oodata. Arst kutsub siis kabineti ja annab mulle printitud lehe vastustega. Ütles, et kopsud on teil puhtad, aga see on teil südame küljes. Mina olin vait. Mitte ühtegi sõna ei öelnud. Võtsin selle paperi ja väljusin sõnatult kabinetist. Jõudsin õue trepile ja röögatasin täiest kõrist. Kao kurat! Ah, nüüd mõtled mu südame küljes küürutada! Kao Jeesuse nimel! Kohe tundsin, et jõud ihus kasvas ja paari nädalaga taastusin täiesti. Tööl oli nii kiire periood, et vaba päev oli võimatu võtta. Niinimetatud tähtajad dikteerisid kohustuse, et tellimus pidi kindlasti jõudma õigeaegselt valmis. Ja nii sain Jeesuse nime väes tema tõotust mööda terveks. Nii et arsti täiendavalt polnudki tarvis ja medikamente isegi mitte. Tõesti, Igal päeval vaatab issand meid oma silmadega. Iga üht, kõigi teiste seas eraldi. Tema abi ei jää hiljaks. Tänu Jeesusele. Ikka see sama valdkond, et sulle saab see, mis sa ütled. Ja selles peab olema väga vaoshoitud, et negatiivseid asju ei ütleks. Jeesus on öelnud kord ajatud sõnad. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Nüüd räägin tõesti ühest minu meelest väga suurest Jumala imest, meie isa auks. Jeesus on öelnud ja see on nii tõde. Ja mida te iganes palute minu nimes, seda ma teen, et isa austataks pojas. Kui te midagi minult palute minu nimes, siis ma teen seda. See juhtus, kui mu tütrepere elas veel Eestis. Mu väimes sõitis mingi asjaajamise pärast kaasreisijana oma tuttavaga. Mis juhtus oli see, et nad sõitsid teelt välja rupsikusse. Igal juhul nii hullusti, et mingi kuuse tüügas oli otsepidi väimehe näos sees. See rebis talt ära põsesarna ja silm oli põse peal. Teadvuseta. Roolis olnu jooksis sündmuskohalt ära. Aga nende järel sõitnud auto juht kutsus kiirabi. Kannatanu, ehk minu tütre mees, viidi haiglasse. Pandi seal hingamisaparaadi külge. Ta oli koomas ja oli kaotanud iseseisva hingamise. Arvati, et aju on hapniku puudusel kahjustatud. Juba hakati uurima mu väimehe elundeid, et neid saaks doonorluseks kasutada. Ja tema emalt küsiti, kas tohiks võtta poja neere. Ema keeldus ja oli nii taiplik, et ei lahkunud poja juurest, vaid palvetas. Mu tütar helistas mulle tundmatuseni hüsteerias ja rääkis läbi pisarate, mis mehega oli juhtunud. Ta nuttis kohutavalt. Selge see. Neil oli juba 4 väikest last. Üks osa minust tahtis teda lohutada. Hakkasin rääkima. Ja taas ilma mõtetes aru saamata tõusis vaimust julge veendumusega lause. Ta elab ja saab täielikult terveks. See tuli nii veendunult, et tütar suutis kuulata ja kordasin siis talle äsja just öeldud Jeesuse nimel. Ütlesin, et nüüd teeme nii, et sina ka tunnistad Jeesuse nimel just seda sama. Ta elab ja saab täielikult terveks. Igal juhul, igal võimalusel palvetasin vaimus põlvedel ja tunnistasin üht ja seda sama tunnistust. Ta elab ja saab täielikult terveks Jeesuse nimel. Oh, kes neid sõnu palves ja tunnistustest nii mäletabki. Tean, et nõudsin elu, elu, elu. Jeesuse verd tema haavade peale. Nädala pärast tehti katse, kas hakkab hingama. Ei hakanud. Mu tütar oli purskunud seal juures kõrvalseistes nutma ja medtöötajad soostusid veel ühe nädala teda hoidma hingamisaparaadi küljes. Ärme unusta see juures, et juba esimesel nädalal oli küsitud emalt poja neere, aga ema ei nõustunud. Siis oli öeldud, et temast ei tule ju midagi, jääb kui juurvili voodisse. Kogu see aeg, aegajalt töö juureski möödus mul põlvedel. Keeltes palve ja tunnistasin Jumala sõna. Eks seda tegi ka väimehe ema Tallinnas, tütar oma kodus lastega ja mina oma kodus. 3 naist Jeesuse nimes, 1 meeles elu eest palvetamas. Mu pastor ka julgustas öeldes, tuletage Jumalale tema sõna meelde. Ja nii sai tehtud. Suur on see lubadus Matteuse evangeeliumis ühise palveväest. Taas ma ütlen teile, et kui kaks teie seast on maa peal ühel nõul mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu isalt, kes on taevas. Kas saaks veel paremat palve üksust olla? Ema, kannatanu naine ja ämm. Kõigil tuline palve ja tunnistus huulil, et ta elab ja saab täielikult terveks. Kui nüüd siis see teine nädal oli möödas, pidid ema ja noor naine olema seal voodi juures, noh, nagu ära saatmas. Aga nad endiselt hoidsid usku ja mina oma kodus usutunnistust. Kui nad mu väimehe aparaadist lahti ühendasid, tõmbas noor mees, kes oli avarii läbi teinud, ääretult sügavalt õhku iseseisvalt sisse ja hingas ja jäigi hingama. Juubeldav tänu Jumalale muidugi. Lõpptulemus, ma ei tea, kus kohe või millalgi hiljem, pandi talle metallpõsesarn, mingi protees. Opereeriti ka silm pähe tagasi. Ja haav ei läinud põletiku. Ja kus juures see silm näeb. See pani arstid ka imestama, et ta nii täiuslikult paranes. Selge aruga näeb, selge jutt teeb tööd. Jeesus on tõesti üles tõusnud ja elab ja tegutseb eile, täna ja igavesti. Ikka seesama. Neile sündiski mõne aasta pärast veel üks laps. Ja selle loo lõpetamiseks ütleks Kenneth Hagani sõnadega. Sa saad alati ja sul on alati oma elus vaid see, mida sa usud ja räägid. Nüüd meenub mulle taas midagi kodulinnas elamise päevilt. Suitsetatud linaskite lugu. See on väga kummaline. Mu mees, mu kõigi laste isa, oli fanaatiline kalamees. Ta veetis veekogude ääres palju oma vabast ajast. Ka kodulinna järve ääres teadis ta hästi, kus kohast kala tuleb. Ka seekord oli ta kopsaka saagi saanud. Ühel pärast lõunasel ajal sõitsin rattaga, et minna palve õhtule. Sõites nägin, et minu mees on ühe teise mehega aias. Eramaja aed, plank aed ümber ja teisel pool lihtsalt tühi maala. Aias on laud ja sellel valge paperi peal suur hunnik suitsulinaskeid. Kes neid on söönud, teab, et need on väga head. Minul tuli mõte, et oot, ma küsin ja viin siit mõne kalaga pastorile. Tulin rattalt maha, ajasin käekõrval hoovi ja otse laua juurde. Tere! Ja siis küsisingi siiralt, et tahan viia kala pastorile. Mees vastas, siit ei saa sina mitte ühtegi. Keerasin siis ratta ringi ja suundusin värava poole, aga ise hüüdsin millegi pärast üle õla, noh siis ärgu keegi neid söögu. Mehed olid tuppa minemas. Mina tagasi ei vaadanud. Hüpitasin end ratta selga ja sõitsin ära. Neil oli vaid hetk, tarvis midagi toast võtta ja kui nad uuesti välja tulid, ei olnud enam kalu. Ka valge paper, mis oli laual nende all olnud, oli kadunud. Nad olid näinud mind rattaga ja ma ei olnud veel väga kaugele jõudnud sõita. Õhtul tuli mees koju, kusjuures täiesti kainena ja nõudis minult valjust ja aru, kuhu ma olla kalad peitnud. Tuhlas mööda köögi ja esiku kappe ja siis lõpuks ütles oma, et no ja, me nägime sind küll sõitmas ja sul polnud mingit kottigi, aga kalad olid ju kadunud. Mina olin suures hämmelduses ega taibanud, et olin seatud heasse olukorda ja võimalusse meest evangeliseerida. Nõnda siis oli see tõesti sündinud lugu, kus on mitu tunnistajat, mina, see mees ja ta kalameest sõber. Tõsi, aia taga oli tühermaa, plank ümber aia. Aga vargus paari minutiga kellegi poolt on välistatud. kalu oli tõesti palju nii arvult kui kaalult. Need lihtsalt haihtusid. Kuhu? Arvan, et kuhugi, kus Jumala lapsed näljas olid ja palusid süüa. Noh, taevas saame teada. Siia sobib apostel Johannese moodi kirjutada, et on veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui seda kõike üksikult üles kirjutada, siis ma arvan, et maailm ei mahutaks kirjutatavaid raamatuid. Ja kui mina aus olen, mida ma ka püüan olla, siis tõsiselt kõik ei mahuks siia kaustikusse ära. Ma käin oma vanusest hoolimata veel tööl, nagu alaealised, 3 tundi päevas. Ja tööd tehes meenutati mulle üks toiduime. Ausalt öeldes neid oli muidugi rohkemgi, aga see oli siis mu väikses kodulinnas omal ajal, kui mu mees, keda vaevas alkoholism, leidis, et tal on nüüd kui õigustus olemas oma käitumiseks, kuna tema meelest oli ta ju õnnetu mees, sest kogu pere läks segi, pöörasid ära, nii nagu ta ütles. Tema jaoks nagu hea vabandus selleks, et mitte mõelda, mida lapsed söövad, või kuidas kommunaalmaksud ära makstakse. Mul oli vahel väga kitsas käes. Aga siin siis see otsene lugu. Kui oli lõppenud ka jahu, millest lastele jahukõrti veel sain keeta, polnud teragi süüa ja raha polnud ka. Oi, ma palusin, igati palvekeeltes ja arusaamises. See oli siis, kui tütar oli just abiellunud ja elas Tallinnas. Kogu mul varuks olnud vene rublad olin andnud sellesse pulmapeosse. Neil oli kena laulatus. Katsin siis ühel õhtul laua. Igale lapsele ja eneselegi. Asetasin taldriku ka Jeesusele. Tühjad taldrikud. Ütlesin lastele, et lapsed, nüüd tõstame käed ja palume, et Jeesus kataks laua. Aga toitu ei ilmunud. Läksime täitsa tühja kõhuga magama. Hommikul harjumust mööda läksin järve äärde palvetama. Nägin nagu korraks valgetes riietes pikka kasvu kogu meie ukse juures seismas. Mingi aja pärast läksin koju ja korterisse sisse astudes nägin kilekotti. Egas neidki polnud veel tolla ajal eriti liikvel. Aga tõesti, kilekotid! Vaatasin, silmad läksid mul suureks, kotid täis tangaineid. Kes tõi? No ei tea tänini. Kas see ingel, kes seisis palve ajal meie kõrval, või mõni inimene? Küll arvasin, et üks katoliku õde, aga tema eitas kategooriliselt. Ust ma korterile ei lukustanud, uskusin, et inglid valvavad. Elamine on ju nii kehva, et sealt polnudki midagi kaasa viia. Igatahes meie õhtune palve sai hommikul vastatud. Mina rõõmsas tänu meeles lastele putru keetma ja nad said rõõmsaks ja kõhud täis. Kellele au ja kellele tänu? Ikka meil heale karjasele, lunastajale Jeesusele. Usk tema nimesse liigutab probleemide mägesid. Oli aasta kusagil 1993 suvi. Vaata, kui tähtis on pidada päevikut, nagu mu nooruses tüdrukutel kombeks oli. Minul mitte ja väga kahju. Nii et ma ei teagi enam täpset kuupäeva. Aga oli suve aeg ja mul on kalduvus saada ville kandadele. Mõtlesin ja ohkasin. Vene ajal olid kapronist põlvikud mul ära viskamiseks, aga nüüd pole ühte paarigi. Mõtlesin nukralt, aga otseselt ei palvetanud. Mu elu veeres ikka põlvedel elutoas, palvekeeles paludes, kõik võimalikel aegadel. Akna juures ise taeva poole vaadates või kinni silmi. Alati oli piibel lugemiseks kõrval või käeulatuses. palju ülistasin lauldes nii võõrastes keeltes kui arusaamises. Ma ei ole musikaalne, aga see ei loe, sest ülistab ju süda, mitte miski muu. Muidugi on Jumalal omad ülistajad, andekad lauljad. Aga üksi olles ei kuula keegi nii-öelda omal viisil laulmist. Käisin siis ühele voodihaigele Jumala sõna ette lugemas. Ühel päeval juhtis Jumal mind, et mine osta tema tarbeks kohupiima. Vastasin Jumalale, et aga mul pole sentigi. Sain vastuse, kuhu lähed, sealt saad. Läksin siis oma vanema poja töö juurde. Küsisin temalt, aga temalgi ei olnud. Sain siiski mingi summakese tema töökaaslaselt, kes ka oli kristlane. Ostsin kohu piima nagu kästud ja läksin selle vana naise juurde. Ta sõi seda sellise ahnusega, et imestasin. Õues naabrinaine tal ütles, et mees ei anna meelega talle süüa, tahab lahti saada temast. Vaat, kuidas siis on kannatused mõnel. Aga minule tuli järgmine päev teatis tulla linnavalitsusse toidupaki järele. Mul oligi taas toidukapp tühi. Läksin kohale. Tere, ma olen see ja see. Ma sain teatise tulla toidu järele. Ametnik vaatas ja läks ees. Mina järel, pakkide vahelt läbi. Viimaks õngitses mulle ühe paki välja ja kui koju jõudsin, arvasin, et seal on mitmekülgne toiduainete komplekt. Lapsed said maakuusat ja mina imestada, et üks sai võib nii valge olla. Kohvi ja riisi ja konserve. Ja kõige põhjas olid ilusad, suvised nailon põlvikud. Tead, Margit, kui vägevalt sa mind puudutas. Toetusin köögi seina vastu ja libisesin seina pidi põrandale istuli ja läbi pisarate tänasin Jeesust. Praegugi olen heldinud ja tänulik. Milline hoolivus ja tähelepanu on meie issandal meie suhtes. Ärge siis olge mures, küsides, mida me sööme või mida joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Need on Jeesuse sõnad. Ja see on õige. Ta annab oma lubadust mööda. Nüüd kirjutades mõtlen, kas oligi linnavalitsuse inimene, viimati oli hoopis ingel. Kuidas maailma inimene pakkide kuhja hulgast otsis välja just põlvikutega paki. Ja juba see inimene, kes paki oma kodus koostas, on ime, et ta pani kõigepealt sinna põhja need põlvikud. Ma vahel mõtlen, et igal usklikul on imelisi kogemusi usu teel Jumalaga. Need tulebki kirja panna. Julgustuseks, et keset kitsikust või kõrbeteekonda on abi alati käepärast, kui usu süüda appi issanda Jeesuse Kristuse nime. Täna on mulle tulnud meelde üks juhtum, mis oleks võinud olla väga õudse lõpuga. Aga Jeesuse nime hüüdmine, usun, aitas selles olukorras. Ükskord sain töölt varem ära ja mõtlesin, et lähen oma lastele bussi vastu, kui nad koolist tulevad. Olin piisavalt eemal veel, kui buss juba peatusesse jõudis. Rahvas väljus ja ka minu üks poeg. Siis tulid teised ja viimasena ka minu väikese kasvuline noorem poeg. Ta tuli viimasest uksest nii, et libises lumevallilt bussi alla tagumise ratta ette. Mina hakkasin eemalt hüüdma Jeesus, Jeesus, Jeesus ja naelutasin silmad ehk oma pilgu ratta külge õudustundega. Aga korraga samal ajal pöördus mu teine poeg ümber ja jooksis sinna, kus väiksem vend oli, haaras temast kratti pidi kinni ja tiris lumevallile kõhu peale. Ja just samal hetkel veeres buss peatusest välja. Sekundi murdosa võrra suutis ta venna ratta eest täiesti ära tõmmata nii, et bussiratas veeres tema jalgadest napilt mööda. Selle korraldas Jeesus püha vaimu läbi, et ta pääses. Mul on kõik lapsed osa saanud Jumala armust ja juba lastena on nad ristitud ka püha vaimuga. Jeesuse nime appi hüüdmine käivitas tegevuse, mis läbi jäi mu poiss terveks ja mind säästeti kohutavast hingevalust. Esitasin selle juhtumi omal ajal ka sinna, kus olid need elupäästjate autasustamised, aga minu lugu ei võetud arvesse, sest see oli ühe ja sama pere raames toimunud lugu. Vist ilmselt mõeldi, et ma mõtlesin selle välja. Ja kes siis arvestakski neist Jeesuse nime hüüdmist? Aga tänu Jumalale kuulub sellegi poolest. See on parim meenutada ja kirjutades tänulikkus ja veendumus aina kasvab. Kui ei meenuta, läheb kuidagi rutiinseks see usuelu. See on üks Jumala tarkus oma lapsi usus hoida. Nagu juuditki hoiavad meeles oma suuri asju ja tähistavad pidulikult igal aastal neid suursündmusi, mis Jumal on kogu oma rahva heaks teinud. Au Jumalale ja suur-suur tänu temale Jeesuse eest, et Jeesus on elav ja tegutseb täna ja homme ja igavesti.
Muusika ja ülistus.
Head kuulajad, tänane saade tõi teieni jutustuse ühe naise elust. Imelised lood, mis on aset leidnud Jumalat uskudes, palvetades ja Jumalat tänades. Me oleme sageli harjunud, et kui on juttu Jumalat tänamisest, siis tähendab see kindlasti Jumalale laulmist. Ja eks me laulame ka palju Jumalale. Aga tänane saade oli tänu sõnades. Ühe naise tänu. Lugesin teile ette ühest paksust kaustikust, mida see naisterahvas oli kirja pannud oma elust ja mulle läkitanud. Tema lahkel loal jagasin neid lugusid ka teiega, head kuulajad. Võib-olla julgustab nüüd selle saate järel Jumal ka mõnd raadiokuulajat, samuti Jumalaga käimise lood kirja panema, et need saaksid tuua Jumalale tänu ja olla ka paljudele teistele julgustuseks. Saate pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile kõigile palju Jumala õnnistust.
Muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.